Když se řekne
labutí píseň.
Poslední tvůrčí čin nebo velké vystoupení aktéra.
Když labuť umírá, sladce zpívá a zpívajíc končí svůj život.
Pravil Leonardo da Vinci.
Zpěv, kterým se labuť loučí se životem, je prý tak vroucný a smutný, že nad ním dojekým tichne veškerá příroda.
Tomu věřili už antičtí básníci a filozofové.
S labutěmi se často setkáme ve starých řeckých bájích.
Tak například já, bůh světla a slunce Apollon, jsem dostal od nejvyššího boha Dia krásný vůz tažený bílými labutěmi. Na něm jsem se projížděl po světě.
Díky spojení s Apollonem se labutě staly symbolem harmonické hudby a básnictví. Podle Sokrata od něj pochytili i věštecké nadání.
Labuť byla spojována i se mnou, s bohyní krásy a lásky Afrodítou, pro svou spanilost a bělostnou barvu, evokující panenskost, která je mi tak vlastní.
V labuť se proměnil vládce bohů Zeus.
Abych svedl Lédu, krásnou dceru spartského krále Tyndarea, a inspiroval jsem tím k velkým opusům stovky malířů, sochařů i básníků.
O labuti, která před smrtí zpívá, se zmiňuje Ovidius i dramatik Aeschylus.
Klitajmné stra v tragédii Agamemnon říká:
mrtev leží muž, který ublížil této ženě. Miláček všech těch chryseoven pod hradbami Ilia a s ním tato jasnovidná zajatkyně jeho boží věždby zvěstující souložnice, spolehlivá družka do postele. Dopadly podle svých zásluh. On, jak jsem řekla, a ona, poté co jako labuť zapěla svůj poslední žalospěv smrti, padla mrtva vedle svého milovaného.
Klitajmnéstra tím myslí věštkyni Kassandru a to je nejstarší doklad labutí písně v evropské literatuře.
Jestli se toto přirovnání zrodilo přímo v Aeschylově hlavě nebo použil už zaužívanou metaforu, nevíme.
Také Platón píše:
a zdá se, že mne považujete za horšího věštce, nežli jsou labuti, které když ucítí, že mají zemřít, zpívají. Zpívají i dříve, ale tehdy zpívají nejvíce a nejkrásněji, neboť se radují, že mají odejít k tomu bohu, jehož jsou služebnicemi.
Na labuti jezdí i Brahma, první božstvo svaté trojice hinduismu.
Ve středověku měli labuť za symbol pokrytectví, prý protože pod bílým peřím skrývá temně červené maso.
Labutí Avonskou jsem byl nazýván já, největší dramatik všech dob, William Shakespeare.
Zajímalo by mě, jak to s tím labutím zpěvem ve skutečnosti je.
U nás žije labuť zpěvná a podle věhlasného zoologa Alfreda Bréma opravdu umí vyluzovat zvuky, které znějí harmonicky.
Labutě jsou velmi plaché a zdrženlivé, podle Bréma se
v povaze jejich zračí sebevědomí i zároveň vědomí vlastní důstojnosti a i jistá vládychtivost, která se jeví proti druhům stejného rodu chutí kervačce, proti ptákům slabším pánovitostí.
V hejnu nestrpí nikoho cizího ani labuť jiného druhu. Pokud některá zabloudí, raději se toulá o samotě, než by se přidružila k jiným ptákům.
Manželství labutí je z pohledu člověka velmi romantické, neboť se pár spolu často mazlí a ovíjí krky. Pár také zůstává spolu doživotně a samec i samice si vzájemně pomáhají v nebezpečí.
Nového partnera si labuť hledá jen když ten druhý zahyne a někdy už zůstane sama.
Labuť se stala vyhledávanou ozdobou jezírek v zahradách a parcích.
Součástí heraldických znaků a vývěsních štítů.
Národním ptákem Finska.
Postavou spousty pohádek.
Námětem mnoha hudebních děl, například
Wagnerův Lohengrin, Karneval zvířat Kamila Saint-Saense, Sibeliova Tunelská labuť, Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského.
A tak dále, a tak dále.
Zbortěné harfy tón, strhané strůny zvuk. Zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt. Vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas. Mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, to dětinský můj věk.
Víte, kdo napsal tyto verše?
Přece Karel Hynek Mácha ve svém nepřekonatelném Máji.